Nga data 23 deri më 30 maj, Karitasi Diocezan i Sapës organizoi kampionatin e futbollit për moshat 13-16 vjeç. Është kjo traditë që tashmë prej 5 vitesh e organizon ky institucion në bashkëpunim me stafin e tij. Sipas rregullores së miratuar nga Karitasi Diocezan i Sapës, në këtë periudhë një javore janë ndeshur me njëra tjetrën 8 skuadra të famullive të Diocezës së Sapës. Pas zhvillimit të ndeshjeve sipas eliminimit të skuadrave, në finale kanë arritur të përballen skuadra famullis Naraç me skuadrën e famullis Ganjoll. Dhe fitues u shpall skuadra famullis Ganjoll. Në finale ishte i pranishëm edhe i peshëvi vendit i Zot Luqan Augustini, i cili dorëzoi dhe kupën skuadrës fituese asaj Ganjollës. U pati rastin që uronte lojtarëve të kësaj skuadre suksese të mëtejshme në fushën e futbollit, si dhe falenderoj të gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti kulturor sportiv organizuar posaçërisht për të rinj. I gjithë kampionati u zhvillua në fushën e futbollit në famullinë e Dajçit të Zadrimës. Qëllimi i këtij aktiviteti, siç shpreh dhe vetë organizatori, drejtori i Karitasit Diocezan të Sapës, Don Simon Kulli, është edukimi i brezave të rinj edhe nëpërmjet aktiviteteve kulturore sportive, duke luajtur dhe edukuar së bashku me njëri tjetrin dhe me Zotin.